Slăvit să fie Domnul, că El este mare și toată slava și gloria să fie dată Lui. Vreau pe lângă textul ce a fost citit din 2 Timotei să mai alături doar două versete din Neemia, capitolul 4, versetele 14 și 15. Text care l-am fost citit ultima dată când am fost la slujbă, acum peste o lună, dar care vreau să-l reîmprospătez și să-l readuc aminte. Neemia 4 cu 14 și 15. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marelor dregătorilor și celorlalt popor, nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toți la zid, fiecare la lucrarea Lui. Amin. S-a vorbit mult despre unitate în această dimineață, un lucru foarte important și mă gândeam ce produce unitatea. Nu o face doar Duhul Sfânt de la sine, ci trebuie să conținem și noi și unitatea se bazează pe relația ce avem unii cu alții. Și relația, unul dintre lucrurile care zidesc relația este comunicarea. Nu știu de câte ori vi se întâmplă că plecați duminica de la biserică, ce așa de plină, ci nici măcar nu știți cum îi cheamă pe cei din stânga și în dreapta. Aș vrea ca înainte ca să luăm locul să ne binecuvântăm unii pe alții, să dăm mâna. Și dacă nu ne cunoaștem, să ne cunoaștem pe nume. Puteți ocupa locurile. Și puteți continua și după ce se va încheia slujba, să vă cunoașteți mai bine. M-am bucurat în această dimineață de ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit până aici. Am fost cu toții mai tăcuți, mă gândesc nu din cauza somnului, ci din cauza că ne-au pătruns aceste cuvinte. Există două motive din care noi nu prea suntem comunicativi când se predică. Este faptul că suntem poate prea obosiți, ceea ce nu cred, sau faptul poate că ne găsim cu musca pe căciulă în cele spuse. Ne identificăm. Vedem nevoia să corectăm în noi. Și de fapt, Biserica Elim Viena este o biserică care nu caută doar învățături de lapte. Să ne spună tot ce bun suntem, ce frumoși suntem, câte pașapoarte frumoase avem pentru împărăția lui Dumnezeu, ci vrem hrană mai tare și vrem ca să învățăm să ne îmbunătățim alergarea noastră. Și Dumnezeu să ne ajute ca ceea ce am auzit până acum să luăm cu adevărat aminte, să punem în practică. Doamne ajută! Amin. Pavel și-a fost încheiat lupta cea bună. Lui Timotei spune să se mai lupte încă lupta cea bună. Și nouă ne spune că avem încă de luptat această luptă. Și spuneam și aminteam și doar recapitulez. Lupta este ceva care pentru noi ajunge în ce în ce mai mult un lucru pe care căutăm să-l evităm pe deplin. La viața noastră, pentru lucrurile care ne-au plăcut și ne plac, ne-am luptat. S-au luptat părinții noștri ca să ajungă în Austria. După o dată prins la unguri de două sau de trei ori au ajuns și ei. Slavă Domnului! Alții s-au luptat pentru loc de muncă, alții pentru să învețe Deutsch. Și știu că e greu pentru mulți să facă Deutsch curs. Dar a fost o luptă și ați învățat, slavă Domnului. Alții, ca sunt căsătoriți, s-au luptat ca să-și cucerească soția, poate și socrii înainte. Și ați luptat că și-ați iubit și ați biruit, slavă Domnului. Dar de multe ori în viața spirituală ne gândim la acel pașaport a Canaanului pe care îl dobândim, îl punem în buzunar și ne culcăm și ne trezim la venirea Domnului. Și uităm de fapt că alergarea în trupul lui Hristos este o alergare a unui soldat în luptă. Nu ne place lupta, căutăm să o evităm. Dar de a evita lupta și de a spune nu lui Dumnezeu la lupta spirituală înseamnă să-L desconsiderăm, înseamnă să păcătuim împotriva Lui și înseamnă să fim descalificați la premiul. Că nu putem obține premiul dacă nu ne-am luptat întâi. Pavel spune, m-am luptat luptă cea bună, de acum mă așteaptă cununa. Dar fără luptă nu vom ajunge la cunună. Și vreau să vorbesc puțin despre lupta spirituală, uitându-ne la Neemia, care a înțeles această chemare, care a înțeles să iese. Și vreau să amintesc pe scurt, cât timpul ne permite, reamintind și punctul care ultima dată, tot în criză de timp, l-am amintit, când te poți aștepta la luptă? Petru spune să nu vă luați ca un lucru, să nu uitați ca un lucru de mirare încercarea de foc în care vă aflați. Cu alte cuvinte, pentru creștin, n-are voie să fie lupta o excepție, ceva care ne surprinde. Și trebuie să fie un lucru de toate zilele. Un soldat nu se surprinde când e la luptă, ci este caracterul lui și identitatea lui și, de fapt, chemarea lui să lupte. Noi nu trebuie să ne mirăm când dăm de luptă, Și trebuie să știm că trebuie să fim în această luptă până la capătul vieții noastre. Și vreau să amintesc câteva lucruri din viața lui Neemia, care ne arată nouă când trebuie să ne așteptăm la luptă și să fim gata să plătim acel preț al lupții. Neemia avea de toate la curtea lui Xerxe. Împăratul era paharnicul lui, avea de toate, slujea, avea pile pe la curtea împăratului, nu ducea lipsă de nimic. Au trecut 170 de ani de când poporul a fost dus în robie și majoritatea s-a întors înapoi, el a rămas acolo. 170 de ani. Străbunicii lui au fost poate atunci încă în Israel, el nu avea nimic de a face cu ei. Ierusalimul în dărâmături, spart, fără ziduri, oamenii săraci, neputincioși, acolo de 10 de ani deja întorși, dar totul nu a făcut nimica. Și putea să fie nepăsător să stea acolo, dar la un moment dat când aude vestea despre ceea ce s-a întâmplat, vestea despre starea Ierusalimului, îl pătrunde o mare durere și cu plânsă și cu post caută fața lui Dumnezeu. Și după 7 luni, între luna, capitolul 1, între luna Chișleu și capitolul 2, luna Nisan, au trecut 7 luni de post, rugăciune, a căutării feței Domnului și apoi se înfățișează înaintea împăratului cu riscul să fie văzut trist și să fie poate chiar ucis. Pentru că paharnicul avea și slujba să aducă nu numai vinul, ci și bună dispoziție la împărat. Și cu o față posămărâtă nu prea aduci bună dispoziție. Dar durerea lui, amărăciunea lui, a fost așa de profundă încât și-a asumat riscul cu fața tristă să meargă înaintea împăratului, să fie întrebat din ce cauză este trist, ca apoi să fie trimis să împlinească slujba pentru care a fost trimis de Dumnezeu. Te poți aștepta la luptă când el s-a întors înapoi la Ierusalim. S-a întâmplat un lucru, versetul 10 din capitolul 2. Sambalat, Horonitul și Tobia, slujitori amoniți, când au auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copilor lui Israel. Și avem 4 reacții acestor dușmani la acțiunea lui Neemia. Și această reacție este un răspuns la faptul că lui Neemia a început să-i pese. Când cu adevărat în viața spirituală începe să-ți pese, așteaptă-te la luptă. Când începe să-ți pese și să te gândești că nu sunt mulțumit de unde sunt și ce fac, nu mă mulțumesc cu atitudinea mea, ci vreau să cresc spiritual, vreau să dobândesc ceea ce să o predica și să vestește și să împlinesc în viața mea. Vreau cu adevărat să ies din confortul meu și când începe să-mi pese, să știi că vei da de luptă. Neemia a plecat și a urmărit scopul lui Dumnezeu dincolo de scopul lui personal. Să știți, și s-a amintit foarte precis aici, că atunci când ești binecuvântat financiar, asta nu e numai decât faptul că ești pe calea cea bună. De fapt, bogăția, din punct de vedere biblic, al Noului Testament, este văzut ca și un pericol mai degrabă decât binecuvântare. Cei bogați foarte greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Bogăția e văzută ca un pericol mare pentru credincios, când își alipește inima de el și este dus în tot felul de lăstar de amărăciune, cum tot spune Iacov. Dar el a înțeles că planul lui Dumnezeu și chemarea lui este dincolo de confortul lui, de poziția lui, de siguranța lui, fiindcă i-a păsat. Și-a plecat ca să caute binele altora, nu doar binele lui personal. În Matei, în capitolul 22, avem un verset care îl citim, dar nu ne gândim de multe ori la el. 22:37, unde spune cuvântul Domnului. Ca răspuns la întrebarea care cea mai mare poruncă, Iisus a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Un cuvânt din aceste două versete mă șochează profund. Știți care? Este cuvântul asemenea. De a iubi pe Dumnezeu cu toată inima ta are aceeași valoare și aceeași importanță ca și a iubi pe semenul tău ca pe tine însuți. Înseamnă că Dumnezeu ne va trage la judecată pentru lipsa de dragoste, de drept pentru ceilalți, la fel ca și lipsa de dragoste pentru El. Și poate cea mai mare criză a bisericii în ziua de astăzi nu este păcatul în primul rând. Este ceea ce duce la păcat, este nepăsarea, indiferența. Eu și casa mea folosim ca și scuză această frază. Eu și casa mea nu ne vom înțează ceilalți. Eu și casa mea nu mă înțează ceilalți. Nu a fost acesta contextul în care a spus Iosua aceste cuvinte? El a spus, voi merge cu poporul înainte, voi face aceste lucrări, dar chiar dacă ceilalți se vor lepăda, voi merge înainte eu și casa mea. Dar nici cum că gândul nu-mi pasă de ceilalți. Când noi devenim deschiși și ne pasă, ești ca și o scoică care are o coajă tare și se deschide. O scoică înăuntru este moale, vulnerabilă, orice praf intră, o poate să o ucidă, orice pastă poate să o mănânce, orice animal poate să o atace. Când este închisă și crispată, ea este tare și sigură. Dar când se deschide, atunci devine vulnerabilă. Când noi devenim deschiși și ne pasă de ceilalți, suntem dispuși de multe ori să fim răniți, să fim loviți. Și preferăm să fim închiși, nepăsători de noi încine și să fim indiferenți. Dar ce asta ne va face să fim reci, să nu creștem spirituali, să nu împlinim planul lui Dumnezeu pentru noi și astfel prezența lui Duhului Sfânt să fie lipsită între noi. Dacă vrei cu adevărat să ai biruință, trebuie să începi să iei în calcul lupta și să-ți pese. Să-ți pese cu adevărat și să fii deschis. Dar când să te mai aștepți la luptă? La luptă te poți aștepta când începi să te preocupi de rezidirea dărâmăturilor. Și în capitolul 2 de Neemia, în versetul 19, citim în felul următor. Sambalat, horonitul Tobia, slujitorul amonit și Geshem, arabul, fiind înștiințați și a bătut joc de noi și ne-au disprețuit, ei au zis: ce faceți voi acolo? Vă răsculați împotriva împăratului? Din nou o lovitură mare. Neemia vine, motivează poporul, le spune despre planul lui Dumnezeu, despre călăuza lui Dumnezeu și pornește să zidească zidul. Și pleacă să se preocupe de dărâmături. Noaptea, când nu-l vedea nimeni, a luat asinul lui și a plecat. Încetul, încetul, ca să vadă fiecare poartă, să vadă fiecare colțișor. Să vadă acele ziduri arse, acele porți rupte, să vadă acele bârni care au fost arse și lăsate acolo în prăpăd. Și a avut curajul ca să accepte realitatea și să nu se ascundă în spatele reputății. Ierusalimul a avut o reputație, cetatea lui David, am cântat despre ea. Un oraș splendid, acolo a cucerit David, acolo Dumnezeu o ales ca să fie tronul, reședința, să fie templu. Ce reputație frumoasă! Dar Neemia o ales ca cu băgare de seamă să meargă și să nu se uite la reputație, ci să se uite la realitate. Câți dintre noi avem curajul să ne uităm cu băgare de seamă la realitatea noastră, nu la reputație? Poate ai și poate am o reputație bună în biserică între oameni. Poate familia ta, poate grupul unde cânți, poate chiar biserica aceasta, peste mărți și țări, îi merge reputația. Dar pe Dumnezeu nu le interesează reputația. Că El cunoaște adevărul și le interesează realitatea. Și știți ce a fost realitatea? Că a plecat acolo și o dat de câteva lucruri foarte interesante, Neemia. O dat în cetatea lui David de un izvor al balaurului. O dat de o poartă a gunoiului, pe care de multă vreme poate nu mai a ieșit gunoi, ci a rămas acolo în cetate. Dar tu, cetatea lui David, care ești cu aur împodobită și clădită în splendoare, înaintea care a venit împărăteasa din Seba și alții ca să vadă splendoarea, ai un izvor al balaurului? Ai o poartă a gunoiului din care mizeria se scoate? Da. Pentru că atunci când ești dincolo de reputație și te uiți la realitatea vieții tale, o găsești în viața ta, o găsești în viața ta, o găsești pe deplin în viața mea. Unde ți este izvorul balaurului? După ușa închisă, când nu te vede nimeni și dai drumul la vorbe și dai drumul la gesturi, la fapte? Unde se poartă gunoiului pe care trebuie scos mult, dar nu se scoate mult, că e dărâmată? Să știi că atunci când ești sincer cu tine și când îți pui toată inima să te ocupi de dărâmăturile vieții tale, vei da de luptă. 70 de ani de când s-a întors poporul înapoi, nu i-a păsat lui Sambalat de nimic. Tobia și-a văzut de treabă. Dar vine cineva care se ocupă de dărâmături și uite că îi sar în cap toți, se unesc toți împotriva lor. Și asta e o tehnică a diavolului. Atunci când vrei să te apropii de Dumnezeu, cel mai logic lucru este să dai de luptă. Nu o luați ca un lucru de mirare. Ne înspăimântăm, Doamne, vreau să mă apropii de Tine, Doamne, vreau să postesc, Doamne, vreau să o iau în serios cu pocăința. Și uite că dau de lupte financiare, de lupte în relație, de lupte cu mine însumi, de lupte cu poftele trecutului. Doamne, ce se întâmplă? Se întâmplă cel mai normal lucru. Ai atras atenția iadului asupra ta, pentru că ai devenit un potențial dușman al diavolului. Cu oameni care stau în dărâmături mulțumiți de ei înșiși, diavolul n-are treabă. Cu biserici care stau nepăsătoare în cântec de clopote, de harfe, dar nepăsători, n-are diavolul treabă cu ei. Dar cu oameni care se ridică, se preocupă de dărâmături, de gunoaie, să facă curat, să zidească un zid care să aducă slava lui Dumnezeu peste cetate și peste cei în jur, are diavolul mari probleme. De-o prefer să fiu un dușman al diavolului cu care are probleme el, decât stau nepăsător și să fiu pe lista lui. Nu știu ce preferi tu. O liniște în deșert sau o bătălie mare de la izboare? Alegi tu și aleg eu. Nehemia au ales să meargă înainte să lupte. Că știu că merită acest lucru. Capitolul 4, versetul 6, începând. Și poporul lucra cu inimă, dar s-a îmbalat Tobia, Arabia, amoniții, s-au mulțit de atunci, și azdodiții s-au suprat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să facă stricăciune. Această unire dușmană împotriva Ierusalimului a fost un răspuns la unirea poporului. Nehemia i-a îndemnat, i-a chemat, s-a unit. Fiecare și-a pus sufletul, fiecare lucra în dreptul casei lui, fiecare lucra cu armă la el, pleca la apă. Unii păzeau, alții zidiau, făceau cu schimbul, lucrau în armonie, cum s-a spus, teamwork, împreună. Dar întotdeauna când vrei să te unești cu frații, să știi că vei da de luptă. Și dacă doi sau trei uniți în numele Domnului aduc biruința, să știi că și diavolul copiază. Vine și el cu doi sau trei de-ai lui. Pentru că vede pericolul. Noi suntem chemați nu doar să luptăm personal, fiecare în dreptul casei lui, ci să zidim și împreună. Și Nehemia folosește în acest capitol cuvinte de suntem vinovați între Dumnezeu. Haideți să zidim. Am păcătuit noi. Ei se identificau unii cu alții. Nu era treaba lui, treaba lui cu toate, treaba lui. Nu era treaba noastră. Și zidirea zidului în dreptul casei mele va duce ca fiecare luându-și în serios treaba și punând umăr la umăr să fie un zid întreg, rotund, făcut la sfârșit. Dar atunci când te unești, să știi că și diavolul se scoală. Diavolul nu are nicio problemă cu o biserică de 2500 de oameni adunată. Cât timp nu-i unită. Stați la grămadă, vara topiți-vă de căldură, iarna călcați-vă în picioare în țândă biserică că-i frig, dar nu fiți uniți. N-are nicio problemă. Dacă în acești oameni la Duh, în Duh se unesc împreună, închid zidul spiritual, se zguduie iadul. Doi sau trei când se unesc în numele Domnului, el este în jocul lor. Dacă doi se învoiesc să ceară un lucru, li se va da. Da 2500 de oameni înarmați cu Duhul lui Hristos, călcând peste ei însuși pentru dragul și unității, ce putem să mișcăm în văzduh? Eu cred că avem un potențial mult mai mare decât îl avem acum și cât îl vedem. Dar trebuie să ne unim. Amin. Suntem din toate colțurile României și Europei aici. Din Italia, din Spania veniți. Alții sunt de 20 de ani aici, 25 de ani aici, alții mai repede veniți. Și avem de multe pretenții ca să se facă cum știu eu. Și fiecare cum știe el. Numai că nu merge. Poporul s-a unit și venea din Babilon. Fiecare a fost împrășteat prin Babilon și a văzut de treaba lui. Și a venit împreună înapoi. Alții au de mai multă vreme venit acolo. Nimii au venit mai târziu acolo. Dar ceea ce a fost scopul lui Dumnezeu. Dincolo de pretenția personală. Dincolo de obiceiul personal. Cuvântul lui Dumnezeu, legea i-a unit împreună și au călcat peste ei înșiși și au împlinit voia lui Dumnezeu. Când vom înțelege acest lucru? Dar mi se pare că cuvintele lui Iisus Hristos pe farisei răsună foarte mult pentru noi ziua de astăzi. Ei care dădeau zăciuială din mărar, știau să aibă o formă religioasă foarte frumoasă și care totuși, hai să citim totuși ca să fim mai preciși. Matei 23. cu versetul 24. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcut cele mai însemnate lucrări din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Povățuitori orbi care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Oameni care au pus foarte mult accent pe lucrurile exterioare a legii, importante pentru ei, și care judecau pe oameni și tăiau și spânzurau după gândul lor. Iisus nu spune că este neimportant aceste lucruri religioase exterioare, dar spune că dacă pe baza aceasta noi uităm lucrurile principale care au de-a face cu relația unei cu alții, dreptatea, mila, credincioșia, suntem niște fățarnici și farisei. Strecurăm țânțarul, adică spânzurăm pentru un țânțar, dar mâncăm cămilele fără să le mestecăm. Țânțarul și cămila erau, vedeți în Vechiul Testament, dacă vă uitați în Levitic, amândouă animale necurate. La amândouă trebuie avut grijă. Dar noi călcăm și strecurăm țânțarul, lucruri mărunte, religioase. Dar înghițim cămila și ne călcăm în picioare și ne ucidem spiritual. Pentru că ne-am pierdut vederea spirituală de multe ori. Ne-am pierdut gândul unității pe care Hristos l-a dat în țupul Lui. Gândul dragostei, a dreptății, a bunătății. Pe care poți să câștigi pe frați și să câștigi împărăția lui Dumnezeu. Nu-s cuvintele mele, îs cuvintele lui Iisus Hristos. Nu lăsăm acele lucruri mărunte, nefăcute, spune Iisus, dar să plecăm la fundamentul Evangheliei și să nu mai înghițim cămilele. Să ne ajute Domnul.
Amin.
Pentru aceasta avem luptă. Suntem gata să plătim prețul. Fiecare răspunde în dreptul lui. Și mă scuzați că am depășit puțin și vreau să închei cu ultimul gând. Capitolul 6 din Neemia, cu versetul 1. Nu pusesem încă ușile porților când Sambalat, Tobia, Geshem, arabul și ceilalți vrășmași ai noștri au auzit că zidisem zidul și că n-ar mai rămas nicio spărătură. O echipă de oameni care s-au luptat și le-a fost greu. Și-au ajuns în ultima fază de a pune doar porțile și să finalizeze lucrarea. Și din nou, o ultimă bătălie. Amenințări, atacuri, oameni infiltrați între popor care să aducă prăpări peste Neemia și peste oamenii care sunt acolo. Și scurtă vreme înainte ca să finalizeze. Și mi-a dat seama de încă un adevăr în ce privește lupta și când să ne așteptăm la luptă. Te poți aștepta la luptă când biruința este foarte aproape. Și știți când este lupta cea mai grea? Când biruința este cel mai aproape. Știți când este suferința spirituală cea mai insuportabilă pentru un copil al lui Dumnezeu? Când suntem aproape de biruința Domnului. Iisus Hristos a avut poate cea mai mare luptă nu pe cruce, ci în Ghețimani. Unde a transpirat sânge și a spus, Doamne, dacă e posibil, ia acest pahar de la mine. A fost nevoie ca să vină un înger al lui Dumnezeu, că oamenii l-au fost părăsit. Dar scurt înainte ca să poată să spună, s-a izprăvit, s-a împlinit planul lui Dumnezeu, a fost cea mai grea presiune asupra lui. Când a plecat din grădină, deja a fost, Doamne, în mâna Ta mă încredințez, facă-se voia Ta. Dar lupta este cea mai grea scurtă vreme înainte de biruință. Și dacă te afli într-o stare spirituală, dacă te afli într-un moment în viața în care spui că nu mai poți, a fost greu până acum, dar acum chiar că nu mai poți, să știi că ăsta e un semnal că biruința este aproape. Este ultima zvâncitură, ultima încercare a diavolului să te facă să cedezi. Și dădeam și la tine acest exemplu. Noi suntem foarte amatori la condus drumuri lungi. Ne avântăm în căi lungi în România, în misiune, acasă, în vacanțe și întreb pe șoferi și pe șoferițe, că și surele conduc, la ce oră e de obicei cel mai greu lupta cu somnul la condus? Scurtă vreme înainte ca să se întâmple ce? Să se vească zorele. Cunosc o familie, unui prieten din Viena, care a fost în Spania. Au spus că pleacă în România și viteș, cum suntem noi, nu se oprește. Merge 2500 km fără pauză. Oprit puțin la Viena, la un suc, și au continuat. 3000 de kilometri aproape. Și la 30 de kilometri de Suceava, o adormit. S-a băgat într-un pom. A murit el și cu soția lui și a lăsat în urmă un copil de un an jumate. Scurtă vreme înainte de țintă, puțină vreme înainte de biruință, lupta vine foarte mare și este grea. Dar nu vă lăsați, biruința este a Domnului. Și mi-a adus aminte de un verset care acum 10-11 ani l-am învățat pe de rost când am cu fratele Nelu Slebuț la studiu biblic. Și un verset care l-am învățat atunci și de atunci mă urmărește și spune aici evrei, o încurajare, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni. Iar cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din acei care dau înapoi să se piardă, ci acei care au credință pentru mântuirea sufletului. Să nu pierdem credința, nici nădejdea. Să luptăm în ultimele clipe, când lupta este cea mai grea, pentru că biruința este aproape. Dacă vrem să lădăgim hotarele împărăției lui Dumnezeu, dacă vrem să ne extindem hotarul vieții personale spirituale, trebuie să luptăm, trebuie să luăm în calcul lupta, să ne luptăm să extindem. Romanii s-au luptat și au dat totul ca să-și extindă imperiul lor. Pentru ce? Pentru o fală care o a pus. Au rămas numai ruine, câteva colosee și câteva ruine din ei. Dar noi trebuie să luăm în calcul o luptă spirituală pentru lădăgirea, pentru viața veșnică. O biruință care va rămânea veșnic. Și important în tot acest lucru este să ținem cont că nu ne luptăm singuri. Dumnezeu se luptă cu noi. Și când toți vrăjmașii au auzit biruința ce-o dat-o Dumnezeu, i-a apucat frica, spune Neemia, capitolul 6. Și s-au îngrozit și au lăsat în pace. Știu că am mai spus acest exemplu, dar l-amintesc și închei. Pentru că cred că ne poate încuraja mult. Armata Israelului este singura armată în care ofițerii ei nu spun soldaților înainte marș. În fiecare armată a lumii, ofițerul face strategia, face planul și apoi spune la soldați înainte marș la luptă. Ofițerii trăiesc cel mai mult pentru că ei stau acasă sau stau în umbră și dau numai indicații. La armata evrească e puțin altfel. Acolo ofițerii nu spun înainte marș, ci ei spun după mine marș. Ei sunt primii pe front. Ei sunt de multe ori primii care mor. Dumnezeu nu spune în această dimineață înainte marș și după aia vină și dă socoteală ce ai făcut. Hristos a spus acum 2000 de ani pe cruce, după mine marș. S-a avântat în luptă, s-a avântat în gura leului, s-a avântat în gura iadului și a mers înainte și a tras o cale, ca prin el să avem și noi biruință. Nu suntem singuri. Haideți să ne îmbărbătăm inimile. Haideți să prindem curaj în Dumnezeu. Haideți să ne deschidem inima, să-mi, Doamne, suntem aici înaintea Ta, să fim gata să luptăm pentru noi, pentru casele noastre, pentru fiii și fiicele noastre, pentru soțiile noastre, pentru biserica aceasta care ai cumpărat-o, ai răscumpărat-o pe cruce. Doamne, vrem să fim gata să luptăm împreună cu Tine. Și știm că luptând împreună cu Tine, vom avea și biruința pe care o ai Tu. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne dea îmbărbătare și putere în această luptă. Amin.